насправді Євангелія від Йоанна – це завжди дуже важке Євангеліє, якщо можна говорити про легкі Євангелія, до яких, ну, так здебільшого все ж таки скеровують коментатори, там оці церкви, вони синоптичні, вони повторюються, вони якось доповнюються, то Євангеліє від Йоанна – це щось завжди інше, діаметрально протилежне. Це щось перенасичене певними там символами, образами, так, яких немає в жодному з інших синоптичних текстів. Власне, є багато інформації, якої нема в синоптичних текстах. Тому є оці чотири Євангелія, але Євангелія від Йоанна – це щось, ну, просто унікальне. Так, те, що допереконцентровує нашу увагу. Плюс Євангелія від Йоанна, воно з точки зору богослів'я дуже фундаментально важке. Так, і тому воно потребує таких певних застановах навіть не на всіх епізодах от конкретно взятого євангельського текста, а достатньо навіть взяти якесь одне слово, і над цим одним словом можна робити цілу катехезу, цілий цикл, цілу програму. От, наприклад, дуже багато книжок написано над образом хліба, вина, мира, які зображаються в Євангелії від Йоанна, так, наприклад. Ну, кожне слово, я ще вже мовчу про те, що там герменевтично можна це розглядати екзегетично, тобто зі знанням певних мов, або конкордаційно, це коли ти вивчаєш, є такий словник в богослів'ї, конкорданс називається, це коли ти вивчаєш слово будь-яке, як і в яких ситуаціях його промовляв Господь на сторінках Біблії. Історія цього слова, історія розуміння цього слова такий. І, власне, в Євангелії від Йоанна це така бездонна глибінь розумінь певних слів, певних символів і так далі, тому подібне. Тому це все дуже насправді цікаво. Сьогодні ми застановимося на слові зненавидів. Так, зненавидів. От світ ненавидить християн. Ненавидить. Ми маємо до цього звикнути. Ось дивіться, дуже часто багато зараз ідуть дискусії щодо ось цього гендера. Так, дискусії щодо сурогатного материнства. Так, ви знаєте, що в Київській клініці 46 діток, народжених від сурогатних матерів, досі без батьків, яких замовили іноземці, але не можуть їх забрати, цих діток, через пандемію. І от сучасний світ, бачите, люди світські, вони бачать проблему в тому, що, ну, здебільшого, що не можуть забрати тих дітей. Так, здебільшого, отак проблема виглядає. Якщо ми почитаємо пресу, послухаємо сюжети, то в першу чергу от це начебто проблема. Не те, що саме сурогатне материнство – це певна комерціалізація материнства. От, наприклад, можемо в Фейсбуці полистати або навіть зайти в Гугл, вбити там сурогатне материнство. І ми побачимо пропозиції, що можна замовити сурогатну маму за 750 тисяч гривень, уявляєте? От просто отак. От. Тобто, в чому тут проблема, так, полягає? Чому сурогатному материнству церква каже ні? Тому що з людини не можна робити матеріал, людину не можна продавати, людину не можна використовувати як матеріал. З людини не можна робити щось, що має ось цінову політику, так, що стосується ось цих продовжень життя, що може слугувати креатурі життя. Ось розумієте? Тобто церква виступає проти цього. І Ми маємо розуміти, що найбільша цінність – це цінність, яку Господь вклав в серце людини, в її прокреативність. Це цінність бути народженим з любові і для любові. Так, коли ми вкладаємо в це певні дефініції певного, там, не знаю, певного продажу, певної заміни понять, то часто ми підміняємо план Господній. А підміна плана Господнього означає що? Ну, іншими словами, це є гріх, це те, що неодмінно веде до людського гріхопадіння. Насправді, ось саме розуміння грехопадіння, воно є таке багатошарове, так, є таке глобальне гріхопадіння, так, яке сталося в Едемському саду, а є ось таке локальне гріхопадіння, тобто коли людина через певні такі світські винаходи, світські розуміння життя, продовжує ось цей шлях до пекла, шлях відходження від Бога, шлях зречення того, до чого нас покликав Господь Бог. А Він покликав нас до збереження і певного такого фундаменту, на якому взагалі твориться і існує людське життя. Світські ідеології і світські певні науки, вони дуже часто показують нам, що людське життя, воно є не настільки, як би сказати, цінним. Зокрема, життя певних прошарків людей. Ось зверніть увагу. Ну, наприклад, про що йде мова. Є така наука, ну, псевдо, звісно, що наука, але вона має певний вплив на уми людські і багато країн. Ось так, неофіційно, але певні гасла і певні принципи цієї науки імплементовують, тобто вводять в тіло тієї чи іншої держави. От про яку науку йдеться? Євгеніка. Наука євгеніка розповідає нам, що мають бути народжені тільки з точки зору генетики, з точки зору розвитку людства, тільки певні плоди, так? Певні плоди, зачаті від певних людей, там, здорових, за певною кількістю IQ, тобто інтелектуальних здібностей, певних атлетичних можливостей, антропометричних і так далі. Люди, які не мають цього, ну, краще б не народжувались, тому що вони, вірогідніше за все, дадуть землі потомство менш прокреатурне, яке зробить нашу землю більш дефективною. Тому таких людей краще не народжувати. Так? І ось такі плоди цієї євгеніки – це розмови у світі про те, що от, наприклад, якщо б можна було виявляти на ранніх фазах там хворобу Дауна, то краще б одразу робити аборт. Так, одразу робити аборт. Або інші дефекти. Так, одразу робити аборт, от все. От, наприклад, хоче пара дитину, зачаття відбулося, там через якийсь час роблять там, ну, УЗІ, не знаю, там що, якщо якісь дефекти є в цій дитини, просто забирають, тому що ця дитина буде, з точки зору от креатури, вона буде дефективна. Ось так. І ці меседжі, тобто ці посили зараз в сучасному світі, вони все більше вводяться, ну, під шкіру, під мозк, під мізки, під серце людей. Вони показують, що є більш важливі люди, ті, які здорові, ті, які там інтелектуальні, гіпотетично народяться. А є менш важливі ті, які хворі, ті, які можуть дурні, ті, які просто будуть певним обтягувальним матеріалом для цього світу. Розумієте? Ось так. Наука церкви показує, що в очах Бога кожна людина є цінною. Кожна людина є в очах Божою створена для любові, і кожна людина, вона має право на те, щоб народитися. Народитися. Так, Господь Бог не ділить на більш важливих і менш важливих. Так, Господь Бог дає кожному шанс народитися і реалізуватися. Так, і кожна людина, якщо вона в задумі Господа є, вона народжується з певною, ну, з певним покликанням, з певною місією на своє життя і з певною місією, ну, можливості покращення цього світу. Ось тоді світська наука подібна, там Євгеніці ставить запитання от такій науці церкви. А яке може дати покращення світу, ну, не знаю, дефективний, хворий, там, інвалід, який, можливо, перепрошую, там, під себе ходить? Ну, що, який з нього толк? Так, от інша справа, там, якщо народився, там, умовний якийсь, там, Ейнштейн, який зміг щось таке дуже корисне зробити. Так, там, не знаю, фотосинтез якийсь, прокреативити або, не знаю, зробити ядерну бомбу. Хоча щодо користі цього тут можуть бути питання. Але тим не менше. От яка може бути користь такої людини? А користь, знову ж таки, повертаємося до науки церкви, від такої людини може бути те, що інші люди, які споглядають на цю людину, там починаючи від батьків, починаючи від рідних батьків і так далі, ця людина може пробуджувати в інших милосердя, добро, піклування, любов, так? Любов. Тобто те, завдяки чому цей світ ще не рушиться. Тобто ці відчуття, які народжує ось ця людина, це відчуття і це наука Христа, тобто служіння ближньому. Так, насправді. Ми народжуємося не для того, щоб служити собі, там, або умовному там, прогресу, а ми народжуємося для служіння, ми народжуємося для того, щоб бути ось цим гірчичним зерном, яке, якщо не помре, то не дасть плоду. Бачите? Тобто це наука християнська. Служити ближньому, бачити ближнього, вміти любити ближнього, який би він не був. І чим, грубо кажучи, ця людина може бути на світське око дефективнішою, тим більш ретельним має бути наше студіювання християнства. Там, де Господь Бог розповідає, яким чином ми маємо відкривати в собі цю любов і, власне, готуватися таким чином до Царства Небесного. Адже по вмінню любити ми будемо вхожі або не вхожі до цих царських врат. Ось так. Тобто, буквально ці люди допомагають народу Божому увійти в Царство Небесне. Ось такі люди. Ось такі люди. Я не кажу, що люди там суперінтелектуали, вони там не допомагають, але з ними інша ситуація. Дуже часто, знову ж таки, повертаємося до цієї Євгеніки, так, цієї науки і подібних до неї. Що навчає ця Євгеніка? Що навчає все, що від неї походить? Сучасний світ кличе нас до власної реалізації. До такому здеформованому епікурейству. Так, в Радянському Союзі, до речі, неправильно розуміли епікурейство, тому що називали епікурейством, це, певно, таке задоволення потреб, чим більше задовільниш своїх там природних психологічних потреб, тим краще. Не варто відмовлятися від земних благ, адже вони створені для людини, тому завдання епікурейця – це пізнати як можна більше благ і якомога більшими благами скористатися, і це тебе створить щасливо. Направді, Епікур казав трошечки про інше. Він казав, що направду людині потрібно небагато. Задача зрозуміти, що потрібно, і це, що знайти і правильно використати для свого розвитку. Ось. Тому бачимо тут певну деформацію. Але гедонізм, він показує, що гедонізм – це така, знаєте, наука, там за коли ми просто живемо для себе, для задоволення своїх потреб, ми відвертаємося від тих людей, які нам не потрібні, ми згадуємо про них лише для того, щоб показати, які ми турботливі, а насправді повністю захоплені своєю певною там кар'єрою і певним самовдосконаленням. От самовдосконалення, розумієте, в чому тут така зачіпка? Самовдосконалення дуже мало говорить про такі принципи, як принципи служіння, так? Воно виключає це самовдосконалення. Самовдосконалення – це певне насичення певними знаннями, от таке, знаєте, інтелектуальне слово блудство, так? Коли ти дуже багато знаєш і чаруєш оціми своїми словесами. До речі, ми говоримо сьогодні в цьому коментарі Євангелія багато про філософів. От у них був такий філософічний відділ, філософія називалася софістика. І от це в перекладі Софія, це мудрість. І от вони от софістикою займалися, мудрствуванням, яке ні до чого не вело, по суті. Так ось це таке слово любство себе, слово блудство – яке ні до чого, власне, не призводить, воно лише от сконцентроване на антропоморфізмі, тобто на людині, яка стоїть в центрі світу, яка розвивається, яка будує певну індустріалізацію в світі, яка робить певний прогрес, яка насичується, інтелект, певний такий Вавилон будує, але в цьому Вавилоні немає служіння, немає людини, немає... Я маю на увазі, немає людини, яка би служила, немає людини, яка би вірила. Там відкидається абсолютно Бог. Людина, власне, сама досягає всього, що потрібне. Так? Ось антропоморфізм, все, ми відкидаємо повністю Бога. І ось чому я так довго робив преамбулу. Бачите, два світи, один світський, де людина в центрі, де є софістика, де є певна кількість обраних людей, сильних світу цього, красивих, відібраних, таких успішних у всьому, там інтелектуалів, так, в яких, як правило, відсутній Бог. Є світ, де є любов, де нема зовнішнього такого, з людської точки зору, успіху, так, де є осердям християнські принципи служіння, де людина не є в центрі, де є в центрі Господь, де є в центрі Христос, де є в центрі церква, де є в центрі не самореалізація, а пошук покликання і втілення цього Божого покликання за рахунку певного Божого проведіння, за рахунок розпізнання через аскетику, через певну містику. Так? І ці два світи ворогують між собою. Так? Правильніше сказати, протистоять один з собою. Чому? Тому що на перший погляд ці два світи, вони не перетинаються так між собою. А з іншого боку, ми ніколи не зможемо дійти до спільного знаменника, тому що завжди буде в центрі проблема того, що там, де закінчується їх наука, так, там навіть і не починається наша. Так, тобто в нас людина – це лише та, яка може приймати на собі певні зобов'язання перед Богом. А в них людина – це та, яка народжена для того, щоб повністю задовольнитися цим світом. І ось ця ненависть, яка є в цьому світі до християн, з чого вона полягає? З чого вона полягає, я вичитав, і дуже такий цікавий нюанс сказав один протестантський коментатор, і, власне, він дуже гарно корелюється із отцями церкви нашими, такими як Йоанном Златоустом. І цією тезою і цим коментатором Барклі, його прізвище, я би хотів підсумувати ось цю програму. Він сказав такий маленький нюанс, що, власне, прописано на сторінках Євангелія і Біблії. Євангеліє від Йоанна показує, що, точніше, повертає нас до тез Ісуса Христа, що не можна служити двом панам. Євангеліє від Йоанна показує дуже чіткі чорні та білі грані. Воно показує, що дійсно, якщо ти служиш Ісусу Христу, якщо ти за ним, якщо ти гарно знаєш те, до чого призводить Бог, куди він веде, то ти будеш цим світом зненавиджений. Якщо цей світ тебе любить, якщо він тебе гладить за шерстю, якщо він з тобою погоджується, це означає, що ти буквально не дуже гарно вивчив богослов'я, не дуже гарно розумієш християнське життя. Ось такий парадокс. Тому що все, що вчить Ісус Христос, воно противне і зневажене цим світом, насправді. Цим прагматичним, цим гедоністичним, як ми сказали на початку, цим жорстким і дуже практичним підходом до життя. Ось така наука. І тому дуже важливим не йти на компроміс з певними речами. Дуже важливо не допускати, знаєте, от того гада в своє серце, коли, знаєте, от і в законодавстві, а можливо, ось так ми цей гендер приймемо, а можливо, ось так приймемо. Ні, є певні речі, які є однозначні, які є однозначно гріховними для того, щоб християни їх приймали. Є певні речі, які абсолютно не корелюються з християнським віровченням. Є певні речі, які ніколи не будуть прийняті справжніми християнами. Так, і тому, коли ми читаємо навіть деякі вчення наших протестантських братів, яких вже в світі наплодилося десь 50-100 тисяч церков, ми бачимо, що оце дробління, воно почалося на початку з одного компромісу. І потім ці компроміси переросли в якусь просто рутину ось цього софістичного слова блудства. Тому дуже добре, що в нашій Римо-католицькій церкві є такі фундаменти, як оці церкви, які становлять один стовп, такий один стрижень, який показує, як нам розуміти одвічні християнські символи. Є інший стовп – це спільнота вірних, це церква, яка також нас впроваджує в вірне переживання і розуміння цих самих цінностей. Є церква, є таїнства, які в містичний спосіб додають чогось невидимого, але дуже ясно, фундаментального в наші серця, тобто впевненість у цій правді. І є Біблія, читання якої на кожен день приватне і спільнотове, воно дозволяє розширити і обдумати ці істини. То, бачите, ми з цього зібрали таку табуретку, на якій дуже-дуже зручно сидіти. Отож, дорогі, підсумовуючи вже цей коментар, світ буде християн зневажати. Ми завжди будемо гонимі, хоч так, хоч в інший спосіб. А це що від нас вимагає, так? Буквально можна в скобках між рядками прочитати, що людина гонима завжди має мати додаткову місткість мира в серці. Тому що, уявляєте, коли вас гонять, то це що означає? Це означає плювки, це означає такі підзадники, вибачте, це означає нашіптування на вас, це означає певні плітки, які будуть ширити довкола вас на різноманітні теми. Це означає те, що вас будуть зраджувати рідні, близькі, друзі, так? І буде дуже боляче. Весь спектр буде абсолютно ореолом довкола вас ходити, якщо ви будете справжніми християнами. Що це означає? Що це означає, що ми маємо запасатися подвійним, потрійним Божим миром, якщо хочемо встояти у цьому протистоянні. Тому що є тільки два шляхи. Один – це встоювати завдяки миру, так, завдяки наповненню, постійним, перманентним наповненням Божого Духу і Божого миру. А другий шлях – це піддатися на цей світ, бути таким толерантним, бути дуже делікатним, недискримінаційним. І тоді цей світ буде вас хвалити, вас називати дуже гарною людиною, дуже правильною, дуже хорошою, дуже сучасною, так, яка відійшла від тих мракобісних церковних канонів, так, від яких вже треба було давно піти, тому що церква давно за прогресом вже не встигає. Ось такий коментар. Дорогі, продовжуйте, любі, думати над сьогоднішнім євангельським письмом. Як я казав на початку, дуже воно є глибинним, все Євангеліє від Йоанна, воно є дуже цікавим. Сподіваюся, що якусь маленьку частинку на роздуми, на певні істинні переживання вас надихнув цією програмою, яка підійшла до завершення. Слава Ісусу Христу!